Milaka eta milaka lagun bildu ziren pasaden larun batean Bilbon eta Baionan Euskal presoen aldeko manifestazioetan. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa, egunon eta urte berri on.
Egunon eta berdin.
Josu?
Bai.
Egunon eta urte berri on.
Bai, bai, egunon eta berdin.
Urte berri on.
Bai.
Esan duan bezala, berriro jende mordoa bildu da kalean, kasunetan Bilbon eta Baionan.
Bai, horrela da, alde positiboa da hori jende mordoa bildu zela eta alde ezain positiboa esango nukeni beste urte betez jende mordoa bildu zela, ezta, baina hor dagoela asunto hori kieto para esaten den moduan, ezta. Eta ez dakit, behintzat aurten antolatzailek eta esan dute aber azkenengoa den, baina niri askotan ez dakit sorpresa edo nola egiteko pena ere sortzen dit jende askori entzutea. Bueno, urren urtean berriro egongo gara presoen manifan eta nola bait hori ritual baten antza hartu du mobilizazio horrek, ez da, eta alde horretatik hori kezkagarria iruditzen zaiz, baina bueno.
Beste aldetik eta antolatzaileek esan da inoz, baina pluralagoa izan da larun bateko manifestazioa.
Bai, bueno, saiatu ziren bintzate pankartako buruan nolabait aniztasun hori islatzen, ez dakit gero benetan manifara joan zen jendearen artean pluraltasun hori eman zen orain dela bi urte edo hiru urte gertatu zen moduan, ez da, baina hori gertatu zanean izan zen ere nolabait PP-ko gobernuaren aldetik agresio bat egon zelako, ez da, nolabait saiatu ziren debekatu zuten manifestazioa eta azkenean hori dela eta ere EAJ bildu zen, baina kasu honetan, pues ez dakit, esan nahi dut, aurreko egunetan ikusi dugu nola etzeratek ere leporatzen zion Jaurlaritzari hitzetatik ekintzetara ez pasatzea presoen gaian, baina nolabait Jaurlaritzaren erantzuna ere nahiko argudiotsua zen eta nolabait ere esaten zuen ezkera bertsaleak kendu beharko lituzkela beto batzuk presoen inguruan nolabait gai hori aurrera jotzeko, ezta? Kontua da hori anistasunaren azpitik ere, bueno, ezaguna da nolabait ere, ba bueno, presoen aldeko mugimenduaren bihotzean ere gaur egun ba banandu egin direla sensibilitateak eta saiatu ziren ere nolabait segurazki sensibilitate hoiei amnistiaren aldeko sensibilitatei nolabait keinu egiten Juan Mario Lano kokatzen zera, manifaren buruan, pankartan ez da, baina ez dakit ere. Nik uste dut irudi hori niretzako ere nahiko txundigarria zen. Horri ikustea, aniztasun hori ikustea ez dakit ze puntura arte zen benetan naturala edo, en fin.
Edo zein kasutan, Espainiar estatuak eta frantziarrak ez dute presoekiko politika aldatzen.
Bueno, hori bai nolabait parametro bat dela pentsatu behar dugu, ez dagoela, bueno, Frantzia aldetik agian badaude beste sensibilitate batzuk, badago ere, dago nire ustez Frantziako estatuan, badago nolabaiteko beste kultura politiko bat, eta hor egon daitezke mugimenduak segurazki, eta horren seinalea da nolabait, Iparraldeko manifestazioan, Baionako manifestazioan, egon zen pluraltasuna, eta nolabait hor Iparraldeko politikarien artean, iaia edozein kolorekoak direlarik, ba nolabait bai agertzen ari da nolabaiteko kezka gai horrekiko eta nolabait hori izan daiteke nolabait seinalea ba Frantziar estatuan, bueno, segurazki Euskal Gatazka ez dute hain gordinki bizi eta segurazki hori arrezago izango litzateke gaur egungo egoeran nolabait aldaketa batzuk edo pausotxo txiki batzuk emotia. Espainiako kasuan, bueno, dana dago nolabait ere egoera politikoaren menpe eta zer gertatuko den urrengo gobernua, nor gobernatuko duen, eta bar, ez da, baina hala ere hor nire ustez esperantza gutxi uki behar da, iritzi publikoa, Espainiakoa, eta nolabait segurazki Euskal Gatazkaren gaia ahazten ari da, eta baina presoekiko eta nolabaiteko agresibotasuna eta oso ondia da oraindik iritzi publikoan segurazki, ez da, eta horregatik ere, eta nolabait ere ahazten ari delako kontua, edozein gobernu berriarentzat saltza horretan sartzea segurazki bakarri buruko minak sortzeko izango da, eta segurazki inmobilismoa izango da nagusi edozein gobernua delarik, ez da, alde horretatik momentu batean nolabait ezkera bertzaleak jakin izan zuen egoera desblokeatzen alde bakartasunaren alde bakarreko ekintzen bidez, ez da, hori demostratu zuen nolabait etaren zera jarduera armatua suspenditzerakoan eta pauso berriak ematerokoan, baina gero badirudi nolabait bultzada hori agortu egin dela edo agian Rubalcabak asmatu egin zuen bultzada horren eragile nagusia kartzelaratzen, baina momentu horretan hori ez du ematen bultzada hori dagoenik, eta alde horretatik ere nolabaiteko geldotasun eta gelditaz eta gelditze egote sentsazio hau nolabait gaientzen da, ez da?
Ikusteko dago, esan duzun bezala, horrengo hilabetetan nok agintzen duen Espainiar Estatuan, baina Mariano Rajoyk, jarduneko presidenteak, behin eta berriro aipatzen du imperioren legea. Legea bai, imperiore bai, Katalunia, Euskal Presoekin, denekin.
Bai, imperioa batez be, eta imperioke aldatutako legeak, ez da? Ba, hau da, gatazkaren azken urteotan, Espainiar legeria asko aldatu zuten nolabait hori ikuspegi imperial horretatik, eta nolabait ikuspegi gerraia ikuspegi batetik, eta orain legedi guzti hori erabat injustoa eta hor dago, eta bueno, nolabait badirudi presoen deliberoa izan dela hori borrokatzea Europako ateetan, ez da? Nolabait parok doktrinarekin ondo atera zen estrategia hori, baina bada ere estrategia oso geldoa, eta suposatzen du jende askoren sufrikario etengabea, eta nolai suposatzen du ere atzeratzen direla beste pauso batzuk, eta nolabait sentsazio hori, ez da, gaia azten ari dela, eta nolabait euskal gizartea ere geldirik ez dagoela bere ikuspegietan ere, ez da, bere ikuspegi anitzetan, eta nolabait gai hau azkenean bilakatu daiteke hori ritual folkloriko bat, manifestazioa bezala, eta hor dago arrisku hori, ez da, baina bueno, norberak jakingo du egoera irakurtzen eta zenolako erabakiak hartzen diren, ez da, baina bai imperioaren legeak oso zorrotzak dira, oso gutxi daukate demokratikotik, eta baina horrela daude, eta nolabait kontutan hartu behar da aprobatu egin zirela egoera jadanik ez den egoera batean, baina zaila izango dela ere berriz ere legedi horiek aldatzea.
Batzuentzat esan duzun bezala azkena izan zitekeen pasaden larun batekoa, baina epe hartainera begira nola ikusten duzu guztia?
Esan dakoa, ez da, ez dakit nik azkena izango den, edo ez dakit nik ere nolabait hori, nolabaiteko erosotasunare sartu da euskal gizartean, eta segurazki ere nolabait gai horrekin sensibilizatuta dagoen jendearengan, uste hori zabaldu da, ezta. Urtero egingo dugu manifa lortu arte eta presoek kartzelatik burua tente atera arte. Nik ez dakit azkenean zera zigor guztiak beteta eta hori den burua tente irtetea, baina kontua da hori bestalde batetik presoen kopurua jaisten doala zigorrak betetzen dituztelako, orain 400 eta piko gelditzen dira kartzeletan, ez da, baina hor badago multzo bat azken 200 presoak edo horiek oso zigor luzeak dituzte oraindik, eta horre sekulako problema egongo da, eta agian sekulako problemaren tamainaz konturatu gara jadanik beste alde batetik tamaina txikiko arazoa danean, eta gizartearen orokortasunean problema horren perzepzioa gero eta txikiago danean, eta orduan nik horri ikusten dute kontradizio bat edo problema bat, ez da, hau da epe luzerako estrategia bat, eta zenolako eskenatokitara eraman al gaituen, baina bueno, ez dakit, hori oso eskenatoki asko zabaldu daitezke, eta agian ni oso eskor nabil gaur, baina ez dakit, ikusi beharko da, ez da, baina nolabait alako eskenatokiak ere kontutan hartu beharko lirateke.
Gai aldatuz, iparraldean hegaztien gripean beragertu da, ze dugu?
Bueno, hori ere, horrek ere pesimismorako arrazoiak ematen ditu, ez da, borain, bueno, badirudi kontu txikia dela, eta bakarrik nolabait inporta zaiela, ba, horretaz bizi direnei, ez da, oda, hegaztien, hegaztiak produzitzen edo hegaztiak zaintzen lan egiten dutenei, baina hor dago hegaztien gripe hori, orain dela urte batzuk agertu zena Txinaren inguruan, eta edatzen ari dena, eta gaur egun jadanik hori, ba, Euskal Herrian dagoena, eta bere momentuan nolabait, ba, bueno, kalapitazko egon zen horrekin, zaratazko egon zen, egon ziren estatu batzuk oso kezkatuta egon zirenek, bueno, ba, griperen problema da, nolabait, hegaztien gorputzetan gripea urtero, gripearen virusaren nolabait izaira genetikoa urtero berrantolatzen da, berkodifikatzen da, birkombinatzen da, eta sortzen dira nolabait virus berriak, ez da? Eta gripeak normalean bi ezaugarri importante dauka, alde batetik oso erraz transmititzekoa edo ez, eta gero oso hilgarria izatea, ala ez, agertuko balitz hegaztien gorputzetan nolabait virus gripearen virus bat erraza zabaltzen dena, hori da gaur egun dagoena, baina oso hilkorra dena be bai eta kapazitatea duena nolabait izaki batzuengatik beste batzuengan espezie batzuetatik beste espezie batzuengana saltatzeko, ba sekulako pandemiaren aurrean egongo ginateke. Horregatik hau agertu zanean egon zen sekulako alarmismoa, ba hori horregon ziren bueltaka egia bazeuden zera ba medizinak botikak hori ekiditeko, eta horre bueno egon ziren gastu batzuk, eta gero nolabait saldu zen edo zabaldu zen iritzi publikoaren artean hori izan zela industria farmazeutikoaren amarru bat sekulako negozio egiteko, baina kontua da ba egon direla beste episodio historiko batzuk, eta benetan problema larria izan daiteke salto hori eman izango balitz, ezta? Eta bueno, alde horretatik bada problema nahiko larria, eta nolabait ere berriz ere dago lotuta ba gure gizartearen izairarekin, ezta? Gaur egun hegaztiak produzitzen dira era industrialean metatuta, eta horrek laguntzen du nolabait gaizotasun berri hauen edo virus berri hauen agerpena, eta aldi berean nolabait globalizazioaren ondorioz eta askoz azerrezago da nolabait virus berri horiek transmititzea munduan zehar, eta alde horretatik ba tamaina handiko arazoa izan daiteke.
Gaizotasun hori normala dela esan aldugu, zer egin horren aurka?
Barkatu Migueltxo, ez da entzun orain.
Bai, ia gaizotasun hori normala den, eta bestetik zer egin horren aurka?
Bueno, ba, hori, normala da, baina hori, hau da, virusen zepa berriak agertzen dira urtero gripearen evoluzioan, eta hori, ba, momentu historiko batzutan agertu direnean zepa batzuk oso kutsakorrak eta oso hilgarriak izan direnean personentzako, adibidez, lehenengo gerra mundialaren akaberan gripe espainola txat hartu deitu izan zen gripe mota horrek, sekulako triskantza egin zuen Europan zehar, ez da, jende pilo bat hil zen, eta alde horretatik izan daiteke arriskutsua, eta zer egin dezakegu, ba, berriro ere produkzio sistema nekazaritzaren eta ganaderitzaren produzio sistema aldatu, ez da, hau da, ez produzidu hegaztiak era industrialean, era metatuan, hau da, lurrari lotutako beste beste eredu baterantz joatea izango litzateke gomenigarriena halako arazoak egiditzeko, baina gainera hori gertatu beharko litzateke, bueno, nor bere lekuan aldarrikatu behar du hori, ezta, baina batez be gaur egun segurazki Txinako kate produktiboan dagoen metatzeak eragiten ditu halako arazoak bilakatzea globalak.
Josu Larrenaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte, bai.
Agur.
Agur, bai.